Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako se približavamo kraju još jednog mjeseca, ali nastavljamo druženje uz Riznicu znanja, zanimljive teme o ljudima, događajima i pojavama. U prethodnim emisijama slušali ste priču o dedinskim kraljevskim dvorovima koji se nalaze na najvišoj tački Dedinskog brega u Beogradu. Danas ćete čuti posljednji dio priče o ovoj oazi istorije, uspomena i zelenila. Saznaćete tajnu Belog dvora čiju gradnju je počeo kralj Aleksandar I. Znate li šta su tupalje? Riječ je o životinjama koje liče na vjeverice s ježevom glavom. To su najjednostavniji sisari koji žive u južnim i jugoistočnim dijelovima Azije, a u njihovoj tjelesnoj građi ima dosta osobina koje ukazuju na put razvoja ostalih primata pa i čovjeka. Otkrićemo vam i ljepote nacionalnog parka Badlandsa u Sjevernoj Americi, koji je nastao zahvaljujući crnim planinama na jugozapadu, visokim 2207 metara i prekrivenim borovom šumom. Crne planine izdigle su se iz Velikog jezera prije oko 65 miliona godina. Ovo su teme kojima ćemo posvetiti narednih 30 minuta.
Riznica znanja.
Riznica znanja vodi nas u najelitniji dio srpske prestonice. Putem radio talasa posjetit ćemo Dedinje i kraljevske dvorove. Među njima nalazi se i Beli dvor, velelepnog zdanja koje ima suteren, prizemlje, sprat i potkrovne etaže. Čari ovog zdanja upotpunjuju trpezarija, veliki i mali salon. Osim brojnih pogodnosti za ovakvu vrstu objekata, u njemu postoji neki neobični predmeti. Tu bismo mogli ubrojati posebne frižidere za čuvanje skupocjenih krznenih bundi, ugrađene čelične ormare za dragocjenosti, jedinstveni veliki kuhinski šporet s posebnim instalacijama vodovoda, kako bi se izbjeglo suvišno prenošenje velikih i teških posuda za kuvanje kod spravljanje hrane za velike bankete i slično. O tajnama Belog zdanja govori arhitekta Dragomir Racović, član Krunskog vijeća.
Godine 1933. kralj Jugoslavije Aleksandar I. navršavao je 45. godinu života. Bio je srećno oženjen, imao je tri sina uzrasta 10, 5 i 4 godine i mogao je s optimizmom očekivati da će vladati još barem 3 do 4 decenije pre nego što dođe vreme da ga nasledi najstariji sin Petar, koji bi pri takvom ishodu tada mogao imati između 40 i 50 godina. U skladu sa takvim razmišljanjima, kralj je doneo odluku da počne sa gradnjom još jednog porodičnog dvorca, u kome će kad odrastu živjeti njegovi sinovi sa svojim porodicama, blizu roditelja, a ipak u svojim zasebnim domaćinstvima. Uz pomoć arhitekte Viktora Lukomskog, kralj je sačinio projektni zadatak i na 15. godišnjicu ujedinjenja Jugoslavije 1. decembra raspisan je javni konkurs za najbolje arhitektonsko rešenje. Učestvovalo je 10 arhitekata, a posle dužih rasprava i procena, jednom od njih, Aleksandru Đorđeviću, povereno je da izradi konačnu verziju projekta. Zgrada je imala biti završena do septembra 1935. godine. Nažalost, samo dva mjeseca pošto je položio kamen temelja s budućeg dvorca, kralj Aleksandar I. je poginuo kao žrtva atentata u Marseju tokom službene posete Francuskoj. Pored velikog šoka koji je izazvalo ubistvo kralja, radovi na dvorcu nisu prekidani i objekat je završen 1. decembra 1936. sa zakašnjenjem od godinu dana. Uslovi su, međutim, bili potpuno izmijenjeni. Mladi kralj Petar II. Imao je samo 13, a njegova braća Tomislav i Andrej 8, odnosno 7 godina. Od samostalnog porodničnog života bili su još veoma daleko. Tako su u dovršeni dvorac, koji je zbog blistave bele fasade koja se videla iz daleka na još nepošumljenom bregu, privremeno nazvan Belim dvorom, uselio se sa svojom porodicom knez Pavle Karađorđević, brat od strica pokojnog kralja, a sin kneza Arsenija, mlađeg brata kralja Petra I. Kneževa, tada već petočlana porodica, do tog momenta nije raspolagala odgovarajućom rezidencijom u Beogradu i smatralo se umesnim da se do kraljevog punoletstva smesti u prostor namenjen kraljevićima koji su još bili deca. U oformljenom tročlanom regentstvu, koje je imalo upravljati zemljom u ime kralja do njegovog punoletstva, pored kneza Pavla, nalazili su se još dr. Radenko Stanković i dr. Ivo Perović. Kneza Pavla je novi dvorac podsjećao na izgled i naziv dvorca Bela kuća, White Lodge, u parku Richmond kod Londona, gdje je rođen njegov najstariji sin, pa je popularni naziv nove palate postao i zvanično njeno ime. Za vreme po isteku postojanja regentstva, koje je imalo da nastupi posle kraljevog 18. rođendana 1941. godine, knez je svojoj porodici obezbedio stalnu rezidenciju u kupovinom zamka Brdo kod Kranja u današnjoj Sloveniji. Za razliku od kraljevog dvora, koji je zamišljen i realizovan kao obnova fiktivnog istorijskog srpsko-vizantijskog stila i koji je sticajem okolnosti konačno poprimio i znatan uticaj ruskog istoricizma, Beli dvor je svoj uzor potražio na drugom kraju Europe u džordžijanskoj arhitekturi engleskih gradskih i provincijskih aristokratskih rezidencija poznog 18. i ranog 19. veka. Iako je po ukupnoj površini gotovo jednak ukupnoj površini kraljevog dvora, Beli dvor deluje kompaktnije upoređeno sa razduđenom siluetom starijeg dvorca. Dve pripadajuće servisne zgrade, jedna namenjena kuhinji, a druga garaže, obe sa službenim stanovima na gornjim spratovima, postavljene su prema ulici Baja Pivljanina sa obe strane sporedne ulazne kapije u dvorski kompleks. Zahvaljujući visokom zelenilu, koji ivičava terasu Belog dvora, ove zgrade deluju kao da ne pripadaju njegovoj strukturi. Kao i kod kraljevog dvora, međutim, dvorska kuhinja povezana je sa glavnim zgradom podzemnim servisnim dvorom. Fasada dvorca izvedena je od belog veštačkog kamena, vrlo je jednostavna i elegantna sa minimalnom plitkom plastikom oko prozora i sa ravnim krovom. Sa prilazne strane aleja crvenih kestenova vodi do kružnog kamenog platoa, a sa baštenske strane na kamenoj terasi sa balustradom postavljene su dve velike geometrijske parkovske cvetne leje sa kojih se sagledava otvoreni bazen za kupanje, danas značajno oštećen i prazan. Beli dvor se sastoji od suterena, prizemlja, sprata i potkrovne etaže. Suteren i potkrovne etaže imaju servisnu namenu. U suterenu su pomoćne prostorije, ostave, tehničke prostorije i pristup u podzemno protiv avionsko sklonište, dok su u potkrovlju službene garsonjere za osoblje dvora, radne prostorije, domaćinstva i pomoćne ostave. Slično kraljevom dvoru, prizemlje je namenjeno primanju gostiju i svečanim funkcijama. Kroz ulazni vestibil, ukrašen skulpturama i umetničkim slikama, ulazi se u svečani hol Belog dvora, po sadržaju izloženih umetničkih dela sigurno najreprezentativnijem ambijentu ove umetničke celine. Iznad hola je zastakljeni plafon kroz koji preko krova ulazi dnevno svetlo, a po čitavom obimu zidova proteže se galerija do koje vodi svečano jednokrako stepenište. Naspram ulaznog vestibila postavljen je veliki mermerni kamin iznad koga je izložen svečani portret graditelja Belog dvora, kralja Aleksandra I, u generalskoj uniformi sa lentom i znacima ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima. Rad slavnog slikara Paje Jovanovića. Na bočnim zidovima su dragocene uljane slike Nikole Pusena, njegovog rođaka Gaspara Digea, zvanog Pusen mlađi, Simona Vuea, sledbenika Hieronimusa Boscha, kao jedna retka nemačka renesansna slika Bogorodičinog vavedenja pripisana Albrehtu Aldorferu. Pored stilskog nameštaja u stilu kraljice Ane i Luja XIII, tu je i veličanstveni kineski paravan od laka datovan u vreme vladavine cara Čijenmunga, bronzano poprsje crnkinje velikog francuskog vajara Karpoa, retki primjerci porcelana i ukrasni svećnjaci od pozlaćene bronze. U ovom holu su se u jednom periodu primala akreditivna pisma stranih poslanika i ambasadora, a i danas se održavaju svečani prijemi, dočekuju gosti na krsnoj slavi prestolonaslednika Aleksandra II. I kraljevskog doma, organizuju koncerti i dobrotvorne akcije, izložbe i skupovi. Iz svečanog hola dvokrilna vrata vode u trpezariju i veliki salon. Trpezarija je velika prostorija na čijem se jednom kraju nalazi ugrađena vitrina sa delom skupocene zbirke francuskog porcelana i sevra, rađenog u prvoj polovini 18. veka za Graficu di Bari. Tema ove jedinstvene kolekcije su egzotične ptice i insekti iz udaljenih prekomorskih krajeva i kolonija Francuskog kraljevstva. Nameštaj je engleski, stila Chippendale, a na zidovima su vredne umetničke slike i tapiserije. Veliki salon je prostorija opremljena u stilu Luja 15. i Luja 16. Originalni nameštaj je nekada bio tapaciran goblenima po kartonima Antoana Watteau i François Boucher. Na zidovima su slike pripisane Jakopu Palmi Starijem, Domeniku Beccafumiju, sledbenicima Somotskog Broigela i švedskog portretiste Aleksandra Roslina, kao i jedna venecijanska inscenacija engleskog umetnika Boningtona. U ovom salonu su se održavale i danas se povremeno održavaju sastanci i razgovori na visokom nivou. Samo u poslednjih 10 godina ovde su boravili vladari Švedske i Luksemburga, predsednik Islanda, članovi vladarskih porodica Španije, Lihtenštajna, Portugala, pa raznih Hohenzollerni, Habsburzi, Orlean Bragance, političke i javne ličnosti Srbije, Evrope i sveta. Od početka 1945. godine u Belom dvoru se nastanio Josip Broz Tito, čija će službena rezidencija ova palata ostati sve do njegove smrti 1980. godine. U njoj su obavljene službene funkcije šefa države, iako se dvor kao stambena rezidencija nije koristio još od 1948. Posle Titove smrti dvorac nije bitno popravljan niti rekonstruisan, tako da je u periodu 1980. do 2000. zbog dotrajalosti tehničkih sistema korišćen samo povremeno, a najčešće kao privremena službena rezidencija za predsednike stranih vlada u zvaničnoj ili radnoj poseti Jugoslaviji. Iz velikog salona se ulazi u mali salon, stilski dosta sličan velikom. Iznad mramornog kamina u ovoj prostoriji svu pažnju privlači jedna venecijanska veduta pripisana Canaletu i tri pejzaža francuskog slikara Sebastiana Bourdona na zidovima. Tu su i nekolike slike iz vlasništva Beogradskog narodnog muzeja, kao i jedna izvanredna konjička statueta Luja 14. rezbarena u slonovoj kosti prema originalnom versajskom reljefu Antoana Coazevoa. Iz malog salona ulazi se u veliku biblioteku u kojoj još postoji deo nekada znamenitog knjižnog fonda posvećenog istoriji umetnosti, a iz biblioteke put vodi pored dve kancelarije dežurnih oficira i kroz čekaonicu ponovo u ulazni vestibil. Na galeriji sprata Belog dvora, sa koje se ulazi u niz apartmana i poluapartmana, izložena su značajna umetnička dela pripisana Rembrandtu, Karijaniju i Veronezeu. Glavni apartman se sastoji od velike dnevne sobe sa prostranim alkovom za spavanje, privatne trpezarije, radnog kabineta i kupatila. Tri apartmana i jedan poluapartman mogu se po potrebi pretvoriti u zasebne stambene jedinice. Svaki je namešten u drugačijem stilu, uglavnom bez pretencioznosti. Današnja oprema apartmana u nekoliko se razlikuje od one koja je postojala 1941. godine. Deo originalne opreme je izmešten, deo je nestao, a sačuvani nameštaj povremeno se preraspoređivao prema potrebama onih koji su boravili u Belom dvoru. Od umetničkih dela na zidovima apartmana posebno su značajne slike Vlaha Bukovca, Petra Lubarde i Georgea Scotta. Dvor je u tehničkom pogledu bio vrlo savremeno opremljen. Pored uobičajenih pogodnosti za ovakvu vrstu objekata, u njemu postoje i neke stvari koje su specifične. Tu bi mogli ubrojati posebne frižidere za čuvanje skupocenih krzna i bundi, ugrađene čelične ormare za dragocenosti, jedinstveni veliki kuhinski šporet sa posebnom instalacijom vodovoda kako bi se izbjeglo suvišno prenošenje velikih i teških posuda za kuvanje kod spravljanja hrane za velike bankete, depo uglja za kuhinju sa vagonetom i dekoviljskim kolosekom i sl. Pomenuti veliki šporet je rekonstruisan 2009. godine i po prvi put predstavljen posetiocima dvora tokom održavanja manifestacije Noć muzeja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Mala neobična stvorenja, prekrivena mekanim krznom skitnjastim repom pod neobičnim nazivom tupaje, spadaju najprimitivnije sisare, ali su za naučnike koji se bave evolucijom izuzetno značajni. Zašto? Odgovor ćemo saznati od Branislava Gašića Kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U današnjoj emisiji želimo vas upoznati sa najprimitivnijim predstavnicima reda sisara, u kojoj se uključuje i naša sopstvena vrsta, dakle reda primata. Te su životinjice toliko primitivne da zoolozi ni danas nisu načisto da li ih treba svrstati u bubojede, zajedno s ježom i krticom, u primate, zajedno sa majmunima i čovjekom, ili ih izdvojiti kao poseban red koji bi nazvali penjačima, odnosno skadencija. Bilo kako bilo, one su svakako trag koji nam pokazuje kako se od primitivnih sisara bubojeda mogla razviti naša sopstvena vrsta i zato su veoma značajne. U ovu grupu je svrstano nekoliko vrsta koje najviše liče na vjevericu sa ježevom glavom. Zapravo, urođenici iz Malezije ih i ne razlikuju od raznih vrsta vjeverica koje tamo žive, pa ih sve nazivaju istim imenom, Tupai ili Tupiai. Od tog naziva je izvedeno naučno ime nekih vrsta koje je zatim preuzeto i u naš jezik, pa ih i mi nazivamo tupajama. Tupaje su mala stvorenja, duga 20 cm, sa dosta krupnim očima i okruglim golim ušima. Tijelo im je prekriveno mekim krznom, a rep kitnjast, izuzev kod jedne vrste. Šape su im gotovo iste kao kod vjeverice, ali su gole i izdaleka podsjećaju i na ljudske šake i stopala. One su jedini polumajmuni koji zapažaju boje. Zubi su im veoma slični zubima bubojeda, zbog čega su dugo i svrstavane u taj red sisara. Žive dnevnim načinom života po cijeloj južnoj i jugoistočnoj Aziji, a postoje i mesojedne vrste i biljojedne vrste. Oblika repa, porodica Tupaide je podijeljena na dvije potporodice. Prvu potporodicu čine tupaje ili rovke penjačice sa kitnjastim repom, poput puhovog ili vjeverčijeg. Pored obične rovke penjačice ili tupaje, tupaja glis, koja živi u Indokini i Južnoj Kini, ovoj potporodici pripadaju i rodovi Anatana, Urogale i Dendrogale, koji se sreću od Kampućije do Bornea i Sumatre. Kistorepa tupaja, Ptilocercus lovii, je jedini predstavnik druge potporodice i živi u Maleziji i na Borneu. Kao što joj ime i kaže, ona ima poput pacova go i ljuspast rep na čijem vrhu se nalazi čuperak dugačkih dlaka. Ovim repom tupaja upravlja u letu prilikom skokova sa grane na granu. Kao i ostale tupaje, aktivna je danju, gnijezdi se u šupljinama stabala, a hrani se bubama, voćem i nekim manjim životinjama. Još da kažemo o ovim našim dalekim srodnicima, da veoma vole vodu i redovito se kupaju u šupljinama drveća ispunjenim vodom. Prilikom jela sjede, a hranu pridržavaju prednjim šapama. U njihovoj tjelesnoj građi ima mnoštvo osobina koje ukazuju na put razvoja ostalih primata, pa i čovjeka.
Riznica znanja.
Sledi još jedna priča iz beskrajnog svijeta prirode. Iz zelenila na farmama i nepreglednih polja žitarica odjednom dolazite u područje Badlands u južnoj Dakoti. Gola brda i grebeni uzdižu se iz ravnice, oni su usrednje kao pejzaž izrezbaren u reljefu. Iznenada se pred vašim nogama prostire zadivljujuća panorama blago zatalesanih i vjetrom išibanih planina, vrhovi koji se urušavaju, stjenoviti bedemi koji su razdvojeni vijugavim vododerinama i bezbrojne kupaste humke čija se boja dok sunce prolazi nebom mijenja od ružičaste do užareno crvene. U krševitom i negostoljubivom području Badlandsa vjekovima su živjeli Indijanci iz plemena Sioux, koji su ga nazivali Mako Siko. Na ovom prostoru, dugom 160, a širokom 50 km, sunce ljeti neumoljivo prži, osim u vrijeme rijetkih obilnih pljuskova. Zimi je veoma hladno. Ipak, Badlands nije tako pust kako se čini, jer se za stjenovite obronke grčevito drži nekoliko smreka, a otporne trave cvjetaju kraj potoka i u koritima rijeka, zajedno s ostalim divljim cvijećem. Badlands je nastao zahvaljujući crnim planinama na jugozapadu, visokim 2207 metara i prekrivenim borovom šumom. Crne planine izdignute su iz velikog jezera prije oko 65 miliona godina. Tokom vremena zemlja i kamen neprekidno su spirani s padina planina, tako da je stvorena slojevita močvarna ravnica na istoku. Prije 30 miliona godina klima se promijenila i močvara se polako pretvorila u livadu. Vremenom su vjetar i voda erodirali dio livada tako što su nagrizli slojeve rastresite zemlje i mekog kamena, a ta erozija se i danas nastavlja. Kišna oluja koja je iza korijena iščupala travu, za sobom je ostavila blato i ognjenu zemlju. Naknadno su potoci sve isprali i pri tom oblikovali brežuljke i kupole koje je vrelina sunčevih zraka čvrsto zapekla. Blijede linije koje se protežu vodoravno po mekim stijenama označavaju slojeve naslaga koje su isprane s planina prije više vijekova. U njima, kao i u temeljnom sloju stijena, pronađeni su fosili stari milionima godina, na primjer morske kornjače i titanotera, koji je bio sličan nosorogu, a živio je u šumovitoj močvari. Sijuksi su njegov divovski fosil nazivali konj gromovnik. Poslije dolaska doseljenika iz Europe 70. godina 19. vijeka došlo je do invazije lovaca na bizone. Ogromna krda bizona na ravnicama ubrzo su skoro potpuno istrijebljena, a sijuksi, kojima je život bio usko povezan za bizone, bili su očajni. Područje Badlands u južnoj Dakoti 1890. godine bilo je središte plesa duhova, žarište novog vjerskog kulta koji je obećavao povratak bizona i blagostanja za Indijance. Jedan od načina lova na bizone koji su Sioux ponekad upotrebljavali bio je da se krdo potjera u provaliju. Badlands je bio vrlo pogodno mjesto za takvu tehniku lova. Sioux su znali da iskoriste sve što bizon može dati, meso i masno tkivo za hranu, kožu za šatore, pokrivače odjeću sedla i remenje. Rogove su dubili da bi dobili šolj, kosti za toljage i ramove za sedla. Mnogi doseljenici su pokušavali da obrađuju zemlju u Badlandsu, ali suša i erozija uvijek su uništavali ljetinu. Životinje su se počele vraćati 1930. godine, kada je Badlands proglašen za nacionalni park. Središte ovog područja prostire se na 980 kvadratnih kilometara, a u njemu žive gušteri, zvečarke, mnoge vrste ptica, slijepi miševi, uvijek marljive kolonije persijskih pasa i mala krda bizona i rašljorogih antilopa. Ovdje raste i posebna vrsta ljiljana, koju Amerikanci zovu segoljiljan. Ovaj cvijet raste iz jestive krtole koja ima ukus sličan lješniku, a jede se i sirova i skuvana kao krompir. Segoljiljan cvijeta ljeti i naraste više od pola metra, a nalazi se na suvim padinama ili na livadama.
Riznica znanja.
Još jedna riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg sastanka zatvaramo našu čudesnu knjigu znanja. Pred vama su dani odmora i prijatno ih provedite. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jutanović. Tekst čitala Olga Korać. Novinar Marica Lalović. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.